Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Začínají východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Muzea a galerie jsou stále zavřená, muzejníci ale nezahálí. Výstavy v novém roce připravili podle plánu, některé prodloužili a jiné převedli do online prostoru. Stejně tak v regionálním muzeu v Litomyšli. Přijměte tedy pozvání za zavřené dveře tohoto muzea. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety věnujeme regionálnímu muzeu v Litomyšli. A začneme rozhovorem s ředitelem tohoto muzea, René Klimešem, o tom, jaké to je bez návštěvníků.
My jsme pracovali v zásadě úplně normálně. Největší problém celé té situace je v tom, že nevíme, kdy budeme otevřeni. Kdybychom věděli, že nás otevří za půl roku, tak samozřejmě žádné výstavy připravovat nebudeme, ale to prostě nevíme. Takže jsme standardně připravovali výstavy, které jsme měli namyšleny, které jsme měli připraveny. Konkrétně jsou to dvě. Jedna se týká archeologie, druhá je výtvarná výstava místního malíře Sergeje Iščuka. Tyto výstavy jsou od přelomu ledna a února připraveny a samozřejmě toužebně očekáváme, že budeme otevřeni a budeme moc návštěvníkům tyto výstavy představit.
Co dělají muzejníci, když tedy návštěvníci nemohou přijít?
Tak je třeba říct, že jsme byli také oslabeni, protože několik pracovníků muzea prodělalo covid. Nicméně my pracujeme v zásadě normálně. Řekněme, že asi 80% času standardně trávíme se sbírkami. Především se jedná o katalogizaci sbírek, to znamená o odborné určení těchto věcí. Takže máme desítky tisíc sbírek již zkatalogizovaných, ale ještě nějaká část nás čeká.
Ty výstavy, které návštěvníci nemohou v tuto chvíli vidět, zpřístupnili jste nějak v tom virtuálním prostoru?
Tak my jsme loni zveřejnili 5 webových výstav, ale co se týká těch současných výstav, tak na webu jsou k nalezení reportáže o těchto výstavách, takže zrovna ta výtvarná výstava je, myslím, pěkně představena právě prostřednictvím rozhovoru s autorem Sergejem Iščukem. Jinak my připravujeme například řadu publikací, myslím si, že velmi zajímavá bude komentovaná edice Filozofské historie od Aloise Jiráska, což je známá povídka, která se právě odehrává v této budově, v které dneska sedíme.
Měníte nějak plán výstav, tedy vzhledem ke covidu?
Ano, tak v praxi to funguje tak, že vždy do konce června daného roku máme hotový výstavní plán na příští rok a letos ho tedy musíme značně upravovat, takže některé výstavy posouváme, právě ty, které už máme připraveny, tak aby je vůbec návštěvníci mohli vidět, ale samozřejmě nevíme, jestli ten posun bude dostatečný na to, aby se vlastně na ty výstavy ty návštěvníci dostali, protože záleží na tom, kdy budeme samozřejmě otevřeni, ale některé výstavy jsme museli zrušit, například na otevření lázeňské sezóny jsme měli naplánovanou výstavu železničních modelů, taková krásná věc, lákavá pro rodiny s dětmi, ale protože Lázně Ducha letos neproběhnou, respektive proběhnou v online verzi, tak pochopitelně jsme zrušili tuto výstavu.
Nehledě na covid, čekají muzeum v tomto roce nějaké rekonstrukce?
Ty největší rekonstrukce máme za sebou. V minulých letech jsme zrekonstruovali tuto hlavní budovu muzea a v loňském roce jsme otevírali po generální rekonstrukci portmoneum. Nicméně ve spolupráci s městem Litomyšl připravujeme rekonstrukci rodného bytu Bedřicha Smetany. V roce 2024 uplyne 200 let od narození tohoto významného českého hudebního skladatele a k této příležitosti by právě ten rodný byt měl být rekonstruován a především by tam měla být otevřena nová stálá expozice.
Pane řediteli, jaké je muzeum bez návštěvníků? Chybí vám?
Tak samozřejmě ano, velice se těšíme, že zase budeme otevřeni a sice se snažíme nějak působit v online prostoru, ale prostě není to ono. Lidé prostě chodí za tím autentickým zážitkem, to se netýká jenom muzeí, to se týká divadel, týká se to například fotbalu a prostě spousty dalších věcí. Lidé se na to nechtějí koukat jenom v televizi, nechtějí se koukat na záznam divadelní hry, nechtějí hrát fotbal na PlayStationu, prostě chtějí si ho zahrát sami. To samé je v muzeích, prostě ten online prostor nám nějak může pomáhat, nějak to velmi drobně, krátkodobě zastoupit, ale prostě ten autentický zážitek, ať už z návštěvy fotbalu nebo z návštěvy muzea, je prostě nenahraditelný.
Jedna ze dvou výstav, které má muzeum v tuto chvíli připravené, je obrazová výstava malíře Sergeje Iščuka. A my tohoto malíře za chvíli navštívíme u něho v ateliéru. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Litomyšli a jsme v ateliéru Sergeje Iščuka. A já se ho zeptám, kde jste se tady vzal v Litomyšli? Vy jste z ruského Saratova.
Ano, narodil se jsem v Saratovské oblasti, žil v Saratově a v 90. letech po rozhodu bylo mě smutno, tak mě kamarádi poradili podívat do Čech, že v tu dobu nemusel mít vízy, nic a přišel do Čech jako turista, dá se říct.
A vy už jste v tu dobu měl vystudovanou výtvarnou školu?
To bylo Saratovské художественное училище, pak ho přejmenovali художественное техникум, teďka to je Povolské akademie umění, protože tam studuje se, dá se říct, stejně, ale já měl štěstí na profesory a jim vděčin, ale jako pomimo školy jakoby měl za kamaráda Čudina, s kterým mě seznámil malíř Surin, a on mě řekl, Sergej, maluj, maluj, to je škoda, že nemaluješ. A když nemáš barvy, tedy přijď do ateliéru u mě, já ti dám platno barvy a vlastně pomáhal mě se všem. No.
A pak jste se tedy rozhodl podívat se do Čech, čistě turisticky, a zůstal jste tu?
Čistě turisticky a zase tam politická situace, že ožrali Jelcina, kriminalita, prostě neviděl sebe tam.
Jste tam neviděl žádnou budoucnost pro sebe?
Žádnou budoucnost tam neviděl, ani teďka tam dle mě není.
Proč jste si vybral pro svůj budoucí život zrovna Litomyšl?
Litomyšl, když člověk uvidí, tak to na první pohled hnedka zamiluje se to podloubí a ten klášter, klášterní zahrady. Moc krásné město. Tady lidi zajímají se o kulturu, o umění, o všecko, jako tady, i o to město starají se lidi. Litomyšl mám rád. To je nejlepší město.
Co nejraději malujete?
Já rád maluju. Maluju všechno, ale nejvíc ze všeho mám rád ženy. A žena to je nejhezčí a nejlepší, co mohl stvořit pan Bůh.
Vy máte teď výstavu v regionálním muzeu. Které obrazy jste tam umístil?
Ano, v Litomyšli v muzeu jsou obrazy z různých období a z různých jako je takový cyklu, tam nejenom ženy, tam jako portréty, krajinky, zatíši. To bylo hodně práce a když šlo výstavu kvůli nařízení vlády nemůže podívat lidi, tak to je škoda. Přitom tam nádherný prostor, spousta obrazů, které i pro mě byly jakoby zajímavé vidět všechno pohromadě. V ateliéru vidíš jenom jeden nebo pár obrazů, které jsou. Když odejde z ateliéru, žije svým životem. A pak teďka na výstavu vlastně všechny moje obrazy sešly pohromadě z různých sbírek a od různých lidí. Pro malíře to měl by být jako svátek, když vidíš svoje děti pohromadě, které přišly na tátov jubilej. Že jo. Chtěl by, aby lidi viděli to, protože pohromadě to trošku vypadá jináč. Když obraz jeden, doma někde na jednoj bílej zdít. On jakoby zpívá mono nebo jeden hlas. A když jakoby spousta obrazů takhle pohromadí, tak oni každý to jako takový chor, já nevím. A ten odstup, ten vzduch, ten prostor, to je jako taky hodně znamená, nebo obraz vyzní v tom jináč, jináč mluví.
Regionální muzeum v Litomyšli uspořádalo výstavu obrazu Sergeje Iščuka k jeho životnímu jubileu a vzhledem k vládním opatřením ji prodloužilo do konce května. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Litomyšli a pokračujeme v Portmoneu s kurátorkou sbírek s Hankou Klimešovou. Hanko, Portmoneum, tak jako zbytek regionálního muzea, je také uzavřené veřejnosti. Co se tam teď děje?
Tak Portmoneum je každý rok uzavřené veřejnosti přes zimu, takže nám to zas až tolik nevadilo, že to v prosinci zavřeli, protože my vlastně standardně otvíráme Portmoneum poslední březnový víkend, o což už jsme tedy přišli a přes tu zimu tam chodíme vlastně jenom dělat nějakou údržbu, to znamená topíme tam, odvlhčujeme tam, ale už jsme samozřejmě připravili také novou výstavu, protože nevíme, kdy otevřeme. Takže tady ve výstavním sále už visí nová výstava. Je to Oldřich Hamera Recyklace. Oldřich Hamera je vlastně významný český grafik, který navazuje na práci Vladimíra Boutníka. A ty jeho práce jsou věnované především skamenělinám a horninám, ovšem do Portmonea udělal jiný cyklus. A sice recykloval makulatury knihy Šumava umírající a romantická. Tuhle knížku vydal v roce 2008 Ladislav Horáček A to, co vlastně zbylo, ty makulatury, to jsou nepovedené tisky, tak ty věnoval manželům Krupkovým do jejich knihařské dílny, aby je používali vlastně jako odpadní materiál. No a tam je Hamera našel a zrecykloval a vytvořil z nich vlastně nové grafiky, nová díla, která kombinovala také s Váchalovým písmem z této knihy a vypráví příběhy podobné jako Váchal.
Tato výstava zůstane v Portmoneu až do zimy?
Budou vidět moci návštěvníci celou sezónu, to znamená do konce října, a pokračovat v ní budeme ještě na začátku příštího roku, do konce května roku 2022.
Vzhledem k tempu rozvolňování doufujeme, že návštěvníci přijdou, že to budou moci vidět.
Také doufáme.
K té výstavě připravujete i nějaký katalog?
K výstavě je připraven i katalog. Dělal si ho vlastně sám autor, jsou tam texty a tam spousta těch věcí, roláží, muchláží, asambláží, které vlastně se ani do Portmonea nedostaly, protože ten cyklus Hamerův je strašně veliký a výstavní sál v Portmoneu malý, takže ho chtěl představit i formou toho katalogu. On si s tím opravdu vyhrál, některé věci jsou vidět jenom, když se to nasvítí UV lampou, tak ty obrazy se vlastně rozsvítí a to všechno prostě nebylo možné v Portmoneu představit, takže sáhli i po tom katalogu.
Vy v Portmoneu připravujete řadu jiných programů, co ještě děláte?
Tak účastníme se třeba muzejní noci, takže i letos bychom byli rádi, kdyby se muzejní noc v Portmoneu konala. To návštěvníci vlastně přichází vždycky na nějaké atypické programy, takže letos bychom to chtěli věnovat dětem, protože Portmoneu jinak není příliš pro dětského návštěvníka zaměřen. Na podzim potom budeme mít takovou bránu do jiných světů, to budou takové divadelní prohlídky pro návštěvníky i s dětmi, ale máme i celou řadu programů pro dospělé a to jsou výtvarné dílny zaměřené na různé grafické techniky, knihařské techniky, linorit, dřevorit, vždycky s nějakým významným lektorem, takže k výstavě Hamery máme připravenou dílnu s Evou Čapkovou, což je jeho žačka, a návštěvníci si tam budou moci z makulatur Šumavy také vyrobit vlastní dílo.
Makulatury ještě zbyly nějaké?
Ještě nějaké zbyly, teď se nám podařilo právě úžasná věc, že v nakladatelství Paseka, které se musí vystěhovat z nějakých prostor, ještě nějaké makulatury našly, takže část jich můžeme použít za tímto účelem i my.
V tuto chvíli, když lidé nemohou do muzeí, nemohou do vnitřních prostor, má pro ně muzeum něco připravené, něco, co by absolvovali venku?
Tak máme projekt, který se jmenuje Stezky dědictví v muzeum pod širým nebem. Je to vlastně taková skládačka, kterou si lidé můžou vyzvednout a je to vždycky vázané na nějaký zajímavý předmět naší expozice. A s pomocí té skládačky se vlastně vydají na krátký výlet buď po Litomyšli nebo po nejbližším okolí. Je tam vždycky určená délka té trasy, jak dlouho vlastně trvá to zvládnout pěšky, na kole, s kočárkem, pokud je to možné absolvovat. Tematicky zatím máme zpracovanou procházku po Nedošíně za židovskou tématikou, motocyklové závody a tiskařství. A v letošním roce připravujeme dva nové okruhy. Jeden bude věnovaný Josefu Portmanovi a Josefu Váchalovi. Takže mimo jiné se tam třeba absolventi této procházky dozví, že Josef Váchal se tady účastnil odhalení sochy Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí v roce 1924. A druhá připravovaná stezka bude věnovaná Pernštejnu v Litomyšli.
Tak to je pěkná pozvánka na výlet po Litomyšli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Litomyšli, jsme v regionálním muzeu a teď jsme v sekci archeologie a jsme tady s Janou Němcovou. Vy tu máte spoustu vzorků keramiky na stole. Ta je odkud?
Ten keramický materiál, který vidíte zde na stole, tak je z výzkumu, které zpracováváme. Ty už jsou starší, jsou to vykopané záležitosti, tohoto je třeba Litomyšl z Nerudovy ulice, kdy jsme dělali záchranný archeologický výzkum při rodinném domku a jsou to nálezy, které spadají do 15. století. Můžete zde vidět krásnou kuchyňskou keramiku, dobové pokličky, červeně malovanou keramiku a klasické středověké hrnce.
V těch se vařila polévka před 500 lety.
Jestli zrovna polévka, to nevíme, ale na některých kouscích se nám dochovají třeba příškvarky a z těch můžeme zjistit třeba složení stravy. Analýza mi to dnes už jde.
Jak rozsáhlou oblast vy spravujete?
Tak my máme působnost ve Svitavském okrese a pod nás spadá jak tedy region Jevíčsko, Moravsko-Třebovsko, Svitavsko, Litomyšlsko, tak Poličsko. Je to opravdu zajímavý region, protože jsme na rozhraní Čech a Moravy a kromě těch archeologických výzkumu můžeme potom v tom materiálu sledovat i mísení těch jednotlivých vlivů, jak z těch Čech, tak z té Moravy. A nejen to, protože zřejmě tímto prostorem procházela poměrně zajímavá obchodní stezka, takže již od pravěku zde máme krásně vidět nejen mísení těch jednotlivých vlivů z Čech a z Moravy, ale i ty trasy z mnohem vzdálenějších zemí.
Vy tu máte teď v pracovně spoustu keramických střepů, ale máte nějaký zajímavý nález třeba z minulého roku?
Určitě máme a nejen z minulého roku, ale nálezy, které již máme zpracovány, anebo jsou již zkonzervovány, tak máme uloženy vedle v depozitáři, kam se na ně můžeme jít podívat.
No, tak to já jsem velmi zvědavá.
Pardon.
Výstava banánovek.
Archeologický depozitář se skládá z velké spousty banánových krabic, které jsou samozřejmě popsány a v tom jsou uloženy nálezy. Největší část těch pokladů archeologa tvoří keramika, keramický materiál, ale máme tady samozřejmě v jiných bednách již plastových uzavřených kovové předměty, protože samozřejmě ty jsou mnohem náchylnější a kromě teda toho se zde můžeme pochlubit jinými nálezy, nálezy skla, záleží, který třeba archeologický výzkum si vybereme.
A k těm nálezům z loňského roku?
Tak v loňském roce se nám totiž podařil poměrně takový hezký kousek a za minulý rok máme 3 mincovní poklady, každé jsou z jiného období, což je taky moc pěkné a samozřejmě každý ten depot je o jiném počtu mincí. Mince některé máme již dané na konzervaci, ale některé mince máme uložené tady v depozitáři.
Můžeme se podívat.
Určitě. Tak, tady vidíme naše uzavíratelné plastové krabice, ve kterých tady máme rozdělené jednotlivé mince. Je to mincovní depot, který je mladší, pochází z novověku, z raného novověku a největší počet mincí v něm je ze 17. století. Byl nalezen náhodně, náhodným nálezcem a úžasné na tom bylo, že nálezce hned poté, co nalezl nějaký počet mincí, to oznámil jsem nám na archeologické oddělení a ještě s takovým dovědkem, že zřejmě těch mincí je tam více a ono jich tam opravdu bylo více a při dohledávce se nám podařilo dohledat přes 6 tisíc.
Byly jen tak rozesety po poli, anebo byly v nějaké nádobě?
Ne, to bylo právě úžasné na tom, tím, že nám to pán oznámil takhle čerstvě, tak my jsme vlastně ten výzkum zahájili tak, že bylo možné dohledat ty jádra. Mincovní depot se skládal ze dvou vlastně jader, ze dvou nádob, ve kterých byly ty mince uložené a nám se podařilo díky tomu tyto jádra vyzvednout, archeologicky ošetřit, takže víme, že ležely v nádobách, dokonce části těch nádob tam byly zachovány a máme je i zkonzervovány a jsou zde uložené taky.
Našly se tam i nějaké šperky?
Ano, pan nálezce, který nám oznámil tento depot, kromě toho nalezl i nádherný prsten, který je také teď chloubou našeho depozitáře.
Vy v tuto chvíli provádíte velmi zajímavý výzkum, který tedy není v Litomyšli, ale spadá pod vás, je v Poličce. Je to výzkum okolo Šibeničního vrchu. Je to tak?
Ano, je to tak. V Poličce těch výzkumů máme více, ale tam nejzajímavější v současné době je na Šibeničním vrchu. Tam mělo dojít k určité stavební aktivitě, tak jsme byli vyzváni městem Poličkou, abychom zjistili, zda v tom prostoru opravdu ta šibenice stála, anebo pokud tam nestála, tak najít místo, kde teda opravdu se tyhle ty popravy uskutečňovaly.
Tam se tradoval třeba pomístní název, že to je Šibeniční vrch?
Když se podíváte i na současnou mapu, i na starší mapy, třeba na mapy z 18. století, tak tam je přímo ještě i značka, že tam ta šibenice stála. Polička je samozřejmě královské město, které vzniká v tom 13. století a již od toho 13. století mělo hrdelní právo, to znamená, že oni mohli vykonávat tenhle ten soud a popravovat. Nám se podařilo zjistit, že v prostoru, kde měl být závoz vlastně zeminou, tak tam ta šibenice nestála. A podařilo se nám takový poměrně husarský kousek, ono je to někdy složité, jen na základě mapového podkladu, který nebývá přesný, najít skutečné místo, kde ta šibenice stála. Na základě určitých indicí se nám to nakonec podařilo. V daném prostoru jsme udělali několik sond a zjišťovacích řezů a když už jsme to téměř vzdávali, tak posledním řezu se nám podařilo najít část maltoviny a vedle toho ostatky lidské, což byla první indicie, která nám napověděla, že tam ta šibenice stála.
Pokračovali jste dál, předpokládám.
Samozřejmě, tohoto bylo první zjištění, po kterém jsme zajásali a pak se tam rozběhl takový výraznější archeologický výzkum, záchranný. Podařilo se nám tam zatím zachytit dvě kamenné konstrukce. Jedna je spíše trojúhelného tvaru a druhá je čtvercová, což už je taková ta vyvinutější stavba. Kromě konstrukcí se nám tam podařilo a kromě samozřejmě velké znětí lidských kostí, která tady k těm záležitostem patří, ke zlomkům keramiky a k hudebním kovovým předmětům se nám podařilo najít i několik hrobových jam, do kterých byli lidé v tom prostoru nepětně pohřbíváni.
A jak se pohřbívalo?
Tak polička se trošičku liší od jiných analogií, které máme u nás v Čechách, nebo i třeba v Německu nebo v Polsku. Máme tam dochovaný jeden hrob, ve kterém byl dotyčný, který byl sťat, tak byl vhozen a celý byl zakryt vápnem. Takže nám se díky tomu, že on byl zakonzervován v tom vápně, dochoval otisk negativu těla a na tom vápně se krásně zakonzervovaly i zbytky textilu. Takže my v současné době máme i podobu jeho oděvu, který měl při popravě.
A jak je možné, že toto vápno nesežralo ten textil?
Tak ono to vápno pracuje spíše také jako konzervační záležitost. Problém je trošku třeba s kostmi, kdy to vápno může odvápnit, lidově sežrat ty kosti, ale ten textil v tom byl opravdu krásně zachován, zakonzervován. A naštěstí teda nám nedošlo k té fázi, kdy by byly sežrány ty kosty, ale máme krásně zachovanou i kostru toho jedince, která samozřejmě půjde na antropologický rozbor. A takže doufáme, že právě o tom jedinci se dozvíme mnohem víc. My se snažíme toho jedince spojit i s archivními záznamy, které existují. A doufám, že ho budeme moci třeba stotožnit přímo s nějakým záznamem a dozvíme se ještě o tom člověku více a dozvíme se, za co mohl být popraven, za co došlo k tomu stětí. A také vzhledem k tomu, že máme tak krásně zachovanou téměř celou kostru i obličejovou část toho člověka, tak se budeme snažit udělat samozřejmě rekonstrukci. Rekonstrukci obličeje i rekonstrukci celé hmoty člověka.
My mluvíme o poličce, ale měla Litomyšl také svůj šibeniční vrch?
Samozřejmě, i Litomyšl měla svoji šibenici a nejen Litomyšl. Šibenici mělo i Jevíčko a samozřejmě i Moravská Třebová. My postupně dáváme dohromady informace o všech těchto lokalitách tohoto charakteru a Litomyšl se třeba může pochlubit tím, že tady v muzeu již máme uloženo několik labek a pár dalších kosterních ostatků, které dokládají právě existenci té šibenice, protože v dřívější době se prostoru té šibenice kopalo a tyhle ty nalezené labky byly přeneseny sem.
My u historie Litomyšlska ještě chvíli zůstaneme a půjdeme za Martinem Boštíkem. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes z regionálního muzea v Litomyšli. A já tu teď stojím s historikem a správcem sbírek Martinem Boštíkem. Martine, kterou z akcí připravovaných v současnosti muzeem máte na starosti vy?
Tak teď nejbližší akcí, na kterou se připravuji, je výstava věnovaná Alojzi Jiráskovi. Letos je 170. výročí jeho narození a Alojz Jirásek prožil v Litomyšli dlouhých krásných 14 let a zanechal zde nesmazatelnou stopu a my jsme k jeho výročí chtěli připravit výstavu a připomenout jeho památku působení zde a zároveň vydat nově edičně i s novým výtvarným doprovodem jeho filozofskou historii. Takže to je teď věc, které já se věnuji v současnosti.
Filozofská historie ale není jediná věc, kterou vy připravujete v tomto roce. Vy připravujete ještě publikaci, která se pojí přímo i k vaší rodině, k vašim předkům.
Tak letos došlo na jednu záležitost, kterou my nějakým způsobem promýšlíme nebo máme v plánu už dlouhá léta. A letos opravdu došlo už na lámání chleba a pražské nakladatelství Kodudek se chystá vydat knihu nazvanou Mladočovské Jericho, kroniku kolektivizace a jsou to vlastně kronikářské zápisy, literárně velmi působivě zpracované Jana Boštíka, rolníka z Mladočova.
Vašeho dědečka?
Mého dědy tedy. A edici těchto materiálů připravil pan doktor Hájek z knihovny Václava Havla. A já jsem tedy pomáhal s mnoha záležitostmi a také ta kronika bude mít velmi obsáhlou tedy poznámkovou úroveň a bude doprovozena i historickými studiemi. Je to opravdu pozoruhodná věc, kde se čtenář bude moci seznámit s tím, jakým způsobem probíhala na vesnici kolektivizace zhruba od toho roku 49 a v případě Mladočova do roku 58, jakým způsobem velmi řekněme plíživým a pak drsnějším a stále drsnějším bylo přikračováno k tomu, že lidé byli doslova naháněni tady do jednotných zemědělských družstev pod hrozbami obrovských trestů, někteří byli vězněni, komunisté zajišťovali ten náhon pomocí toho, že zakazovali odcházet na školy dětem těch rolníků. A vůbec i to, jakým bolestným způsobem se vlastně sami ti zemědělci loučili s tím, co měli zděděno po svých otcích a co po staletích obhospodařovali jejich rody a jak obrovsky bolestnou ztrátu pociťovali, že vlastně se stali naprosto nesamostatnými nevolníky, kteří nemohli v podstatě ani opustit pole, která vložili do družstva a odejít někam jinam. Byli přinuceni majetky odevzdat, ale ještě potom byli v podstatě dosmrtně přivázáni mnohdy i jejich děti k té rodné půdě, na kterou v podstatě neměli už žádný vliv. Ale...
Na knize se tady podílí i Regionální muzeum v Litomyšli. Jakým způsobem ji představíte veřejnosti?
Určitě bychom tu knihu, až bude, tak bychom rádi tedy provedli veřejnou prezentaci, publikace v rámci takového dne knihovny Václava Havla v regionech. To je zatím věc tedy, která se plánuje, protože už dneska vidíme, jak o to téma je obrovský zájem. A už dnes se ozývají lidé, kteří jaksi by si chtěli zarezervovat publikace, aby se na ně dostalo potom, což předpokládám, že se rozhodně dostane.
Kronikou kolektivizace končíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, najdete ho na webu Českého rozhlasu Pardubice. Já vám přeji, milí posluchači, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.